galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA oo idinkaga imaanaysa Washington. Waa maalin axad ah bisha August ee sanadka 2022 waa 14 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo hogga VOA somali.com. Saacada Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo, galabta iyo wararka VOA na waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdiqaadir Maxamed Samakaab. Todobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabta iyo wararka waxaa ka mid ah guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda ee Soomaaliland oo ku dhawaaqay maanta ururada buuxiyay shuruudaha diiwaangelinta.
Waxay guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda ee yaasinta xisaabta qaranka maanta oo ay taariikhdu tahay 14 August 2022 halkan si rasmi ah ku baahinaysa ururada siyaasadda ee buuxiyay shuruudihii diiwaangelinta ururada siyaasadda.
Waxaa kaloo dhageysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha oo ku saabsan afka iyo qoraalka Soomaaliga oo uu marti ku yahay Professor Cabdalla Mansuur.
Waxaan maaragtay qalinka qabtay oo wax qoraayay waagaas 1970s dad badan oo ka imaadeen dhinaca maaragtay gobolada mudugii wixii ka shisheeya, markii lahjadaas ayay ku qoraayeen buugaagtii madaarista iyo joornaalada iyo iyagaa qoraaya. Marka qalinkii ayaan xoogay.
Todobadaasi warar kale ayaan idinku haynaa idaacaddeena galabta iyo wararka, balse intaas oo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Baadiriga ugu weyn diinta Kristinka Pope Francis ayaa hadda maanta ku baaqay in Soomaaliya laga caawiyo sidii ay ula dagaalami lahayd abaarta halista ah ee ay qaramada midoobay ku sheegtay inay barakicisay 1 million oo qof. Baadiriga oo 58 jir ah ayaa soo jeediyay waxa ugu yeeray dhibaatada bini'aadanimo ee halista ah ee ka jirta Soomaaliya iyo qaybo ka mid ah wadamada ku xeeran, isagoo ka hadlay Vatikaanka. Wuxuu sheegay in dadka gobolkan oo markii horeba ku noolaa xaalad aad u liidata ay hadda ku jiraan xilli ay dad badan u dhintaan abaarta, isagoo intaa ku daray inuu rajaynayo in si wadajir ah caalamku uga jawaabi karo xaaladda degdega ah ee jirta. Soomaaliya iyo dalalka dariska la ah ee geeska Afrika oo ay ka mid yihiin Ethiopia iyo Kenya ayaa waxaa ku habsaday abaartii ugu darnayd muddo ka badan 40 sano kadib markii 4 xilli oo roobkii ay di'i waayeen, taas oo sababtay inay xaalufaan dalagyadii iyo xoolihii. In ka badan 750,000 oo qof oo ka qaxay guryahooda kuna barakacay gudaha Soomaaliya, kuwaasoo marka lagu daro kuwa dibadda u qaxay ka dhigaysa 1 million, sida ay Khamiistii sheegeen hay-ad ay sheegtay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR. Ugu yaraan 4 ruux ayaa ku dhintay, 54 kalena way ku dhaawacmeen dab axadda maanta ka kacay kaniisad ay leeyihiin koox diimeedka Copts oo ku taala xaafadda Giza ee magaalada Qaahira ee dalka Masar, sida ila wareedyo ammaanka ay u sheegeen idaacadda aan raacda wakaaladda wararka ee Reuters. Dabka oo aan la caddaynin waxaa sababay ayaa ka kacay kaniisadda Abu Seyfiin oo markaas ay ku cibaadaysanayeen 5,000 oo qof, waxaana markiiba uu dabka xiray albaabada laga baxo, taasoo sababtay inay dad badan dhintaan. Yaasir Munir oo goobjooga ahaa ayaa sheegay in dabka badankood ay ku sugnaayeen ama ay ku cibaadaysanayeen dabaqyada 3-4 kadibna ay markaasi jaranjarada ka dhaceen oo isbuurteen kadib markii dabka oo uga imaanayay dabaqa labaad ay arkeen. Dadka dhintay ayaa waxaa ku jiray caruur yaryar iyo haween, waana masiibadii dab ee ugu xumayd ee sanadahan ka dhacda dalka Masar. Madaxweynaha Masar Cabdul Fattaax Al-Sisi ayaa bogiisa Facebook ku sheegay inuu howlgeliyay dhammaan adeegyada dowladda si dhacdadan loo baaro loona caawiyo dadkii ay dhibaatada kasoo gaartay. Ciidamada dabdamiska ayaa markii dambe sheegay in la xakameeyey dabka. كوبتوس waa bulshada ugu badan ee masiixiyinta ah ee bariga dhexe waana ugu yaraan 10 milyan oo kamid ah 103 milyan oo dalka oo dadka masar ah waxayna marar badan la kulmeen weeraro iyaga oo ka cawday takoor lagu hayo CCO ah madaxweynuhu ugu horeeyay ee masar ee ka qayb gala isku imaatinka masiixiyinta Coptic oo sanad kasta ayaa dhawaan magacaabay garsoore Coptic ah inuu madax ka noqdo maxkamadda dastuuriga markii ugu horeysay taariikhda dalka Masar. Ukraine ayaa bartilmaameedka koobaad ka dhiganaysa ciidamada Ruushka ee toogashada ka geysta ama dhufayska dhigta warshadda ugu weyn Yurub ee samaysa tamarta nukliyarka. Madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa sheegay in askari kasta oo Ruush ah oo xabad la dhaca daboolka haamaha nukliyarka uu bartilmaameed gaara u noqonayo ciidamada sirdoonka ee Ukraine. Zelensky waxa faahfaahin intaas dheer ma uusan bixinin isagoo ku eedeeyay Ruushka in warshadda uu isticmaalayo saldhig dagaal. Dhinaca kale qaramada midoobay ayaa ka digtay in sii socoshada dagaalka ka aloosan warshadda iyo hareeraheeda ay sababi karto masiibo nukliyar ah oo saameysa qaarada Yurub. Moscow ayaa marar badan beenisay waxaana ay sheegtay inay si qald iyagoo sheegay inaysan si qaldan u isticmaalin warshadda nukliyarka waxaana ay tilmaameen inay halkaasi u qabsadeen si ay uga hortagaan inay soo daataan walxaha shucaaca ee nukliyarka inta dagaalka uu ka socdo gobolka. Dhageystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. Halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan mar kale dhageystayaal. Aan ku bilownay guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadeed ee Somaliland ayaa ku dhawaaqay maanta ururada buuxiyay shuruudaha diiwaangelinta. Arrintan ayaana ku soo beegmaysa iyadoo weli aan la xalin ama xal laga gaarin khilaafka dhaliyay dibad baxyadii ay dhowaan dadka ku dhinteen ee ay mucaaradka ka ogeen gobollada Somaliland. Mucaaradka ayaa mudaaharaadyadaasi iyo mabda ahaan dalbanayay in doorashada madaxtinimada Soomaaliland lagu qabto waqtigeeda bisha Noveembar ee soo socota, halka xukuumadda madaxweyne Biixi ay u doodayso ama ku doodayso in sharci ahaan la gaaray oo ay tahay in marka hore la xaqiijiyo diiwaangelinta ururada siyaasadda. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray wariyaha V O A-da Qadar Maxamed Cakulle.
Shirka jiraayda ay maanta ku qabteen xaruntooda magaalada Hargeysa guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta xisbiyada Soomaaliland ayaa waxay ku sheegeen 15 urur siyaasadeed oo u gudbay ama buuxiyay shuruudaha diiwaangelinta ururada siyaasadda. Sida uu sheegayo guddoomiyaha guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta asxaabta Soomaaliland Siciid Maxamed Cilmi,
waxaan halkan idinka soo jeedinayaa go'aanka ay soo saareen maanta guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta asxaabta qaranka kuna saabsan ururada siyaasadda ee buuxiyay shuruudihii diiwaangelinta ururada siyaasadda. Markaan aragnay xeer lambar 14/2011 qodobkiisa shanaad faqradiisa koowaad oo jidaynaysa hubinta ururada buuxiyay shuruudaha looga baahnaa iyo bixinta ogolaansho ay ku hawlgalaan. Markaan aragnay go'aanka xubnaha guddi hoosaadka diiwaangelinta ee isla guddida diiwaangelinta ururada siyaasadda ee ku taariikhaysan 10/2022 iyo go'aanka shirka guud ee guddida diiwaangelinta ururada siyaasadda ee ku taariikhaysan 13/2022 waxay guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta xisaabta qaranku maanta oo ay taariikhdu tahay 14/2022 halkan si rasmi ah ku baahinaysaa ururada siyaasadda ee buuxiyay shuruudihii diiwaangelinta ururada siyaasadda, sidaas darteedna xaq u yeeshay in la siiyo ogolaanshaha howlgalka. Waana sidan: 1. Urur siyaasadeedka waa beri; 2. Urur siyaasadeedka shacabka SPP; 3. Urur siyaasadeedka horseed; 4. Urur siyaasadeedka rajo; 5. Urur siyaasadeedka دلجي لح أرور سياسة ذاتك برواقو تدبع أرور سياسة ذاتك هلع سيدل أرور سياسة ذاتك ميشان سقال أرور سياسة ذاتك ميجي طبن أرور سياسة ذاتك أغال كوبيو طبن أرور سياسة ذاتك غلول لبيو طبن أرور سياسة ذاتك خاح صدحيو طبن أرور سياسة ذاتك إفتين أفريو طبن أرور سياسة ذاتك تلوذاك شنئيو طبن أرور سياسة ذاتك أبح تردكود أروردكو قوليستي بوحينتا شروطه ديوان جلينتا أرورد سياسة وشن إيطوانكا أرور
ديوان جلينتا أرورد سياسة سومالي لان أي عشان يافرتان مالموت كسعوتي حروتا قودiga ديوان جلينتا مقارد هرقيسا يدو لسو قبقبيي طبان كي بيشانين كوچرنو اي أغس خادر محمد عكولي في يووي هرقيسا
dina kale aqoonyanka iyo qaybaha kala duwan ee dadweynaha ku nool magaalada Hargeysa ayaa ugu baaqay xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland inay khilaafkooda ku dhameeyaan wada hadal si loo ilaaliyo nabadgelyada Soomaaliland markale qadar maxamed akullaa ayaa noo soo diray
aqoonyanka iyo qaybaha bulshada kala duwan ayaa ku baaqaya in dhinacyada siyaasadda ee Soomaaliland ee xukuumadda iyo mucaaradku ay safgarad iyo wada hadal ku dhameystaan kala duwanaanshooda aragtiyada dhinaca siyaasadda Ibrahim Saciid Yuusuf waa macallin wax ka dhiga jaamacadaha kala duwan ee Soomaaliland
runtii rajada dhacay waxa ay dhaawac weyn u geysan kartaa hadii isfahanwaaga iyo ismarwaagu uu sii socdo hannaankii geedi socodka nabadda Jamhuuriyadda Soomaaliland oo runtii ahayd ilaa imkana ah qormanagii in badan ku naaloonaysay ilaa imkana ku naaloonaysa xasilooni wadanada geeska Afrika intaasi taayadu yaray
Soomaaliland ayaa caado u leh kala duwanaanshaha aragtiyeed ee dhinaca siyaasadda waxa ay caado u lahayd inay ku dhameysato habdhaqan la xiriira isu tanaasul iyo wada hadal hadaba hadii aan la isu tanaasulin maxaa ka iman kara ama halkee ayaa halkan loo dhaafi karaa wakan markale falanqeeye Ibrahim Saciid
hadii ismarwaaga u dhaxeeya xisbiyada mucaaradka ah iyo xukuumadda ku saleysan hannaanka doorashooyinka iyo diiwaangelinta ururada uu si socdo oo si xoogganaado waxa laga dhaxli karaa cawaaqib runtii aan la mahadin laakiin waxaan rajaynayaa oo aad ugu rajo weynahay in dadaalladii wada hadalka iyo wada xaajoodku ay dib u bilaabmi doona oo keeni doona in labada dhinac ay dib u soo celiyaan hanaankii wada hadalka ee miiska dushiisa lagu wada xaajoonayay waxa isku hayaan xisbiyada mucaaradka iyo xukuumaduna mar walba waxa ka weyn danta dalka iyo dadka oo ah xasiloonida nabadgelyada iyo dadku in ay yihiin dad wada jira xisbiyada mucaaradka iyaguna dhigooda sidoo kale in ay u tanaasulaan qaranka oo xukuumaduna tanaasusho arrinka lagu dhameeyo guul iyo guul siday u muuqatana imanka waxaad moodaa in ismarwaagu meel adag u taagan laakiin haddana la quusamaayo oo arrinku markuu adagyahay ayaa xalku ugu dhow inaan halka laga quusan wixii waxa weeye lagu soo naalooday ee ahaa wada tashigana aan la ilaawin dib loo soo celiyo
dhinaca kale qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan magaalada Hargeysa oo aan mikrofoonka la dhexmaray ayaa ku baaqaya in wada hadal iyo isna tunaasul ay ku dhameystaan siyaasiyiintu aragtiyooda kala duwan xilli ay dadku ka cabanayaan miciishada oo qiimaheedu u sarreeyo abaaro daba dheeraaday oo jira iyo duruufaha nololeed ee guud ahaanba ku gadaaman shacabka oo dan yar u badan oo ah kuwa qalafsan
waxaan leeyahay nabadgelyo wax dhaana ma jiro nabadgelyada anaga noo iyo aaba nabadgelyada aan waxba karnaa nabadgelyada aan horumar ku gaari karnaa yaa waxaan leeyahay abaaraha jira waxa jira hadduu xumaayo xilbeer baa jira haddaanu nahay odayaashii waa arag ahaa waxaanu leenahay nabadgelyo wax dhaana ma jiro waxaanu leenahay nabadgelyada ilaahay noo xajiyo
salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga waxa la yiraahdaa awil xirsh waxa weeyaan deeb magaalo iyo waqtigan aynu joogno waqti mudaharaad qaadi kara ma dadkanina waa dad aan yara waayo magaalo wada arkaasay tii waqtigan la haystay iyo duruufaha iyo abaaraha iyo dhibaatooyinka marka ninka ay leeyahay dadkan iyo rabshadan iyo waxaan horta waxa ka mas'uul ah xisbiga mucaaradka way wax wada hadal lagu dhamayn karo ninna wiilwaal wax hooyada inaan hooyada inuu tuuyo walaal wax ku dhaama ma jiro waxaan wadan halayn dadka soo kabtay yab yab ka heliita islaantan tamaadada ibi saadiq ah yaa ku masruufa
anoo magacaygu yahay ibraahim maxamed dadweynaha reer geysa ku nool kamid ah su'aashaad weydiisaa tan ka jawaabo aad iyo aad bay noo saamaysay waxaanan u baran oo imika koobiyo soddonkan sanadood u dambeeya aanan arag ayaa dhacay sidaa darteed waxaan odhan lahaa nabaddu waa qaali somalilan waa waddanka lagu magacaabo waddankii nabadda dad shicib baa ku nool dad tabaalaysan baa ku nool dad taxii imikun kasoo baxay baa ku nool
musabixi khasab waxaa kuwaa shantii sanaba doorasho weyn in la qabto dalkan ku heshiiyey waa inuu doorasho qabto mucaaradkuna qoruk ma qabsan karaan marka waa in sharciga sharcigana lagu soo noqdo nimanka madaxa dhaqameedka iyo culimo awdiinta iyo ganacsatada iyo waxgaradkuna arrintan ay galaan muuse iyo faysal iyo ciro iyo xirsi xalaha ka sugina
khadar maxamed cakule v o a hargeysa
Mareykanka Todobaadkii hore waxaa hay'adda dambi baarista Mareykanka FBI ay u dhacday xarunta Mar-a-Lago ee gobolka Florida oo ah goob deegaan ahaan uu leeyahay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump FBI-du waxay sheegtay inay haysatay waaran u ogolaanaya inay xaruntaasi galaan warbaahinta qaar ee Mareykanka ayaa tibinayay in madaxweyne Trump uu xaruntaasi ku hayay dokumentiyo quseeya ammaanka qaranka ee Mareykanka haddaba maxay ka dhigan tahay siyaasad iyo ammaanba baaritaanka FBI-da ku samaysay xaruntaasi Jamaal Axmed Cusmaan ayaa su'aalahaasi kuu kaleba weydiiyey Maxamed Xuseen oo ah aqoonyahan ka faalooda siyaasadda iyo amniga kuna nool dalkan Mareykanka
Jamaal waa mahadsan tahay waxaa keenay sida la sheegayo madaxweynaha in uu qaatay dokumentiyo aad muhiim ugu ah dowladda Mareykanka oo khaasatan national security-ga ku xiran yahay marka dokumentiyadaas inuu qaatay degaankiisa kadibna la sheegay in dokumentiyadaas dib looga soo celin rabay
marka dokumentiyada maxay ahaayeen masa dhacdaa in madaxweyne marka xafiiska uu ka tago dokumentiyada noocaas oo kale oo quseeya arrimaha nabadgelyada qaranka uu hore u qaato hoygiisa u qaato
maya wax dhacay maaha waana waxyaalaha dadka ay hadda aad ula yaaban yihiin madaxweyne hore u sameeyey ma jirto mana la ogolo in la qaato dokumenti even xataa gacantaada notarize hadaad ku qorto wax in laga qaato xafiiska lama ogolo oo meelo gooni oo loogu talagalay in la geeyo oo lagu ilaaliyo dokumentiyadaas maadaama ay yihiin wax ku xiriira national security-ga marka wax hore u dhacay maahan wax dadka Mareykanka aqoon u lahaayeen hore u dhici jirayna maaha wax madaxweyne Trump only uu sameeyey
marka ma la yaqaanaa dokumentiyada uu qaatay ma la shaaciyo waxay ku saabsanaayeen haddii warbaahinta ay ka hadashay iyo haddii FBI ay ka hadashayba
dokumentiyada uu qaatay waxay iskugu jiraan dokumentiyo oo secret ah dokumentiyo oo top secret ah iyo dokumentiyo oo ah xaalinada the highest ugu sareeyo national security-ga markii la eego oo dad yar bas la ogol yahay inay arkaan dokumentiyada noocaas oo clearance u haysan karo marka dokumentiyadaas markii la qaaday oo xaqoo ka taatay sanad ka hor markuu shaqada ka baxay madaxweynaha ayaa wuxuu la aaday degaankiisa mana la ogolo dokumentiyada noocaas oo kaleenta in laga qaado meesha loogu talagalay meel aan ahayn meesha loogu talagalay macnaheedu waxa waaye meel safe ah oo dad yar oo kooban bas ay arki karaan oo ay u yeelan karaan access marka taasoo degaankiisii la aaday kiina FBI-da marka iskama weerarin laakiin tiya waxaa la go'aansaday in si nidaam oo sharci wax lagu raadiyo waxaa looga casaday inuu dib u soo celiyo madaxweynihii waa iska indha tiray kadibna FBI-da waxay gaadhay go'aan ah in maxkamad ay kasoo qaadato warkad gurigiisana saas laga soo qaado marka laga soo qaadayna ma ahayn wax oo FBI-da guri iskaga soo dhacday markii iska qaadana dokumentiyada laakiin looyaradiisa joogay dokumentiyada meelaha la baarayo oo meesha yaaleen waxa dhan waa wax oo nidaamsan oo sharciga ku socda ayay ahaayeen
wata marka warbaahinta qaar ee Mareykanka ayaa baahinaysay in dokumentiyada qaar uu qaatay Trump ay ku jiraan kuwo la xiriira marka laga hadlayo amaanka qaranka sida aad adigu bashaqtay ka sukuu in kuwo ku saabsan nuclearka ay waxyaabo oo lamida oo hore u qaatay oo aqalka marlaaga u geystay arinta bal ka warar
arinta sagta way jirtaa sida la sheegay waana very serious crime marka sida ka sharaxay insha Allah why are the communities or national security ku xiran nobody qodanka ayo secure clearance u haystaan inay arki karaan qaarkood ayaa haddana loo ogoleyn only waxaa loo ogoleyn dadka go'aan ku qaadan kara arrimaha noocaas
ah
oo qof kasta xitaa clearance haysta iska ma arki karaa dokumentiyada noocaan only dadka ku shaqala oo go'aankeeda u baahan in la siiyo information ka noocaas ah la siin karaa ayaga ma arki karo ayaga ma akhrin karo kadibna meesha loogu talagalay in laga qaado laba ogolo marka waa wax aad ajeeb u noqotay dadkii Mareykanka oo dadweynihii iyo dadkii siyaasadda ku jira intaba waa wax lala yaab in madaxweynaha sanad ka hor intuu iska qaato dukumeentiyada noocaas police iska geysta iska yaala waayo guri goonina maaha meesha waa meel resort oo dalxiiska loo tago nobody qofna ma yaqaana dadka meeshaas tagay oo yacni oo qofna ma kontrooli kara dadka meeshaas galaayo oo laga yaabo xitaa dukumeentiyadaas inay dad kale arkeen ama dhici kartaba marka waa wax ajiiba waana wax aan ducada ku kalliftay inay gurigiisa gasho dukumeentiyada dib looga soo qaado
maxamed marka halkan intee looga sii soconaya ma laga yaabo in dacwada lagu soo ogo hadda waxaan ognahay in dacwada dhowr ay madaxweynuhu ku socdeen oo ay deemo kala gedisan arintani siyaasadiisa mustaqbalkiisa siyaasadeed maxay sidoo kale uga dhigan tahay Trump
horta markaan ka eegnay laba dhinac waa midka koowaad markaan ka eegnay political systemka Trump wuxuu ka socdaa xisbi oo major xisbi weyn oo ka socdaa marka xisbigiisa dadka asiga la socda waxay siinaysaa xoogaa inay kor u qaado shucuurtooda iyo maxaa la yiraahdaa dadweynaha codka waxay uga raadsan karaan Trumpna ay ku soo celiso siyaasadda mar labaad inuu tartamo waa marka ka eegta dhanka political systemka laakiin waxa meesha yaalla waxay tahay marka laga eego dhanka oo legal systemka sharciga waxa ka imaan karo dhanka sharciga marka laga eego waxa ka imaan karo arrintan waa arrin khatar ah marka loo fiiriyo dhanka sharciga waa arrin sharciga lagu qaado qofka markuu fiiriyo inuu information aan loogu talagelin ama information khatar oo national security khatar ku ah inay ka baxsadaan oo lagu qaado marka lagu qaado sharcigaas lagu qaado espionage-ka waxay keeni kartaa in serious crime oo qofkaas ay xabsi loo diro laakiin ninkan maadaama uu yahay madaxweyne soo maray inkastoo qofka Brighton-ka uuna sharciga ka sarreeyin laakiin haddana weeye badan oo loola xaajoon kara ayaa jirta oo loo eegi karo xisbigiisa asigu way ku daadan yihiin political systemka siyaasad ahaan marka laga eego laakiin legalka sharciga qofna uma aaban yeelo waana maqlaysay maalin hore marka uu wasiirka cadaaladda hadlayo uu lahay annaga qofna kama baqayno qofna yacni cabsi lama gelin karo haddii wixii ay tahay wax legal oo sharci marka su-aasha waxay tahay ugu weyn oo laisweydiinayo haddii ninkan xisbi weyn oo ka socda oo tartanka kusoo laabto oo waxaan dhaandhareed wadada markii dib loo yacni ay sii dheeraato arrintan wixii baaritaana socdo oo dembiga lagu helay ku cagaato hadhow la damcay in dembiga lagu qaado ninkaana uu ku xiran yahay dad badan ay ku xiran yihiin oo basisin ay taageersan yihiin waxa ka imaan kara maxay tahay taas marka waa su-aasha ugu weyn oo ah ma loo diyaarsan yahay wixii ka imaado in lala tacaalo waad ogeed wixii ka dhacay January 6 oo dadkaasiga taageersanayd inay weerareen capital hillka marka taasaa mid walwalka ugu weyno meesha yaalla
waa tahay maxamed aad baad umaadsan tahay
kaasi waxa uu ahaa maxamed xuseen oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda oo ku nool dalkan maraykanka wuxuu ugu waramayay jamaal axmed cusmaan weli waxaad dhegaysanaysaan galabta iyo wararka v o a markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha cabdicasiis axmed barrow oo muqdisho kusoo diyaariya ayaa inoo haya yaabta nala socota kusoo dhawaada barnaamijkii wacitaanka dhegaystaha oo idinkaga imaanaya toddobaadkan magaalada muqdisho waxaana idinla socodsiin doonaa anigoo cabdilcasiis barrowa toddobaadkan barnaamijka waxaa marti inoogu ah rofesor cabdallah cumar mansuur oo ka mid ah aqoonyahanka soomaalida ee wax badan daraaseeya afka soomaaliga
sidoo kalena waxyaabo badan ka qoray afka iyo isirka Soomaalida dhamaanteedba. Barnaamijka waxaanu kaga hadli doonaa arrimahaasi, sidoo kale waxaa ka qayb qaadan doona dhageystayaasha laanta afka Soomaaliga ee VOA. Ustaad Cabdulla Mansuur, aad aan ugu faraxsanahay marka hore inaan kula kulanno. Bal marka ugu horeysa haddii aan ku weydiiyo su'aasha ugu horeysa ku saabsan qoraalkaada iyo afka Soomaaliga, waxaad nooga warantaa kulli caad ma saarna juhdiga iyo dadaalka aad gelisay. Waxaad iga warantaa cawaaqibka ugu badan ama caqabadaha ugu badan oo qofka uu kala kulmo markuu afka daraaseynayo, gaar ahaan Soomaaliya oo qoraalkeeda u dhowaan galaha?
Runtii waa jiraan caqabado badan lagala kulmo maaragtay qoraalka Soomaaliga, oo dad badan ay ka warqabaan idinka waad ka warqabtaan, laakiin haddaan idin xusuusiya waxay tahay Soomaaligii horta maxaan ku yidhaahdaa qiimo beelay, taasoo u sabab ah markii burburka uu dhacay hay-adihii daryeeli lahaana meesha ay ka baxeen. Marka af shisheeye ayaa dacwada ka soo galay. Afkii marka waxaa la arkay inuu maaragtay guri lagu raadsanayo qiimo yeeshay, af Soomaaligeen uu noqday af guri uu noqday, guri aan qiimo aanan lahayn. Marka si loo kiciyo loo qiimeeyo afkaas ayaa dhibaato weyn muuqatay 30 sano, aan dhaha 20 sano hore, 10 sano dambe ayaa la baraarugay oo laga maarmaan inuu yahay afka hooyo si la isu afgarto, iyo maxaan ku yidhaahdaa iyo qofkiisii isagana maaragtay heeftiisa aanu u dhumin. Afkaagi waa heeftaagi. Marka afka hadduu dhumo adigu waxaa tahay Soomaalinimada waxadaynaayo malaha, dad badan oo nala madow oo lamid ah Soomaalida ayaa bur. Marka taas ayaa dadkii ay dareemeen, iyo Soomaalidii waxay isku afgaran karaan xataa nin Ingiriis uu bartay, mid Jarmal uu baranaya, mid Afcarabi uu baranaya, isna afgaran karaan yacni. Laakiin afka keliya u xiriirin kara Soomaali inuu yahay afka Soomaaliga, heybtiina ay tahay meesha taalla. Marka laakiin mushkilada weyn ay taagan tahay, laakiin maskaxdii ayaa waxaa jira dagaal fikradeed oo caalamka maanta ka socdo, oo maaragtay taasoo Soomaali badan laga ay iska dhaadhiciyeen in af Soomaaliya qiimo aanan lahayn oo af shisheeye qiimo ay u yeeleen. Marka dhibaatadeeda ayay leedahay maaragtay taasna, oo afkana haddana wuxuu yahay weelka xambaarsan maxaan ku yidhaahdaa diinta iyo dhaqankaba xambaarsan. Marka haddii weelkaas uu dhumo wixii la gelin lahaa waa lumaya. Marka intaasun aan dadka dareensaneen oo caqabada ugu weyn maaragtay ina haysata.
Waa tahay Professor, waxaad sheegtay in dagaal afkaareed adduunka uu ka jiro oo hardan badan oo dhaqankii ah iyo jiritaankii bini'aadamka iyo xadaaradihi isdhex gooshayaan. Bal waxaad iga warantaa maadaama afaf kala duwan Soomaalida ay maanta wax ku baranayso, afka Soomaaliga in wax lagu barto muhiimadda uu bulshada u leeyahay, iyo qofka in haddii la yiraahdo Soomaaliya la baranayo, qof Soomaali haddii lagu yiraahdo afka Soomaaliga in la barto u baahan yahay, sidee looga dhaadhicin karaa arrintaas
leedahay? Sahal ma aha. Waa in maaragtay la sameeya wacyigelin, maaragtay dadkii la wacyigeliyaa, laga dhaadhiciyaa qiimaha afka uu leeyahay. Ma oga waa kuwii hadda aan soo sheegayay in kuwaas maaragtay lagu celceliyo. Waa dariiqa keliya dadka laga dhaadhicin karo in afkii loo soo noqdo, Soomaalinimadii loo soo noqdo, ayaa maaragtay middaas keliya ayaa maaragtay in lagu soo celceliyo.
Waa gartay, waan ku soo noqonayaa. Waxaan jecelahay dhageystayaasha inaan siiyo barnaamijka nagala qayb galaya. Marka hore soo dhowo magacaaba ku bilow.
Waa dhowahay barnaamijka dhageystaha wicitaanka ku dhowahay. Waxaan ku faraxsanahay inaan maanta qayb ka noqdo mas-uul aan weydiiyo professorka dhanka luuqadaha ee afafka Soomaaliga aad ugu takhasusay, wax badanna ka qoray qoraaladiisana aqrisan jiray, Professor Cabdulla Cumar Mansuur. Su'aasha aan weydiinaya waxay tahay, waxaan ognahay dowladda afka ugu badan وقتي بدن الجري وقف عربيجة وحال باللعبي إلا درس نحوه يصير في جثة قرن الكويت هجرية إلهية وقرن الجزيرات هجرية الودي كل هذا نوع حلو قبطة وحلاقة قبطة وحب وحبذا ساس تهانا ولي دولة كتاجن النجا أو أي وقت يخ دولة الصومالية أي أفقا قابق القرى يقرأ الكتاب قاسين نحوه سبب وعن كبدنا مدد زيت ونصر أما العاصم صار كله قعنت له هاي قاموسين لسمينة مركا وحيابها صوتنا أو إسبيس هذا واحد كمان إن دتك إسكو أفجران وين قاب قرالك مركا قابك دتك فلام ذي لها يو قابك وحلو وذكر لها إن مذاهب كرتون سدا كوفية يبطرجة بغدادية يأندلس كقرا لاصم هيو وهدو قفل بقو ديكرا مال عن نحر وحد وحق قرى وطيرين كرو ديكرا وحر راعي طريقة عبد الله منصور راعي وحر راعي طريقة أفرح راعي وحر راعي طريقة إذا جاء راعي قفص وديكرا كله وحياه نوع عصر كله إلا الصميم أيضا وحق قالن كرتو أي وحق لوج بعدين ما دام هاي معلن لغة ذاته
بروفيسور عبد الله منصور يان خبر سؤال شخصي ندب وجه ليه أفك صومالية قرى الكيسة ملو تيريو غونيا ملو باهي الله سمى السلام إذا كان عرب توقعه
إن أفضل بمركي الأخرى هو بحاجرة لهجده اللي هي أفكست لهجده اللي هي قرأي كيانا قرنان لهجد من داسو بحيسة تاسو كو إيمانيس داريغي كالدوان كو إيمانيس لهجد داس مركا سو بحثو تاسا على راعة انت بضان ان كو كالنا ان اي راعة لهجدها هدي عدو والبعيترا لهجد اذا القرية يعني لما قرية اف مصو بحي اف او ليدا هذا اف قود ام استاندر وحال ليدا هذا وحو دلان كراكيليا ان هل لهجد ام اللو بضان او باري انت نغن كرا إلا راعوا مركب الصومالي أنا مركب القراء لما بهن لهجة فلان هلا قراء وهلا قراء فرتي على قراء مركب إن وحنا معرتي إن قلن كقطي وح قراء واجس لحد ما تضوع تميلي زي تميلي ضد بطن وكائن معدن دنا عام معرتي جولدا مدوجي وحكش شيء مركل لهجة داس أي فقر أيان بوقتي مدارستا إيو جورنالا دي أي قاقر أي مركا قلن كي أيان حوغي وحوغي ما هي عادي إن لما خصبين لكن ولو بغي كي على قاقي طريقة سواء متكمد على طريقية أو أفكا أو كنغون أي لهجة كنغون أيسا لهجة دقود أم استنطر يكون نقطة يستوي إيطاليا إيطاليا كم إذا السياسة يكون نقطة قلنا الأول نقطة قارنا سياسة أهم ولا مقونين عليها قارنا دين ولا بسيط يكون نقطة يستوي مركب إن سدد يتبان كاستنا مثلا يتبان كاستنا ووقت يجي كعانت أها يعد إسقها يستطع كل هذا ورسيلة الله مقرأي سلنا الله قرأي أيضا لله ما جرت أدبه الشيء سنة ما لها إسقل مركين أفكي وحوكس عضي هاب سعود أو مدايسا ستاندارزيشن أفكي الشيء الغير هذا أيو فس عضي مركا مشكلة ما لها هدنا كي أمبا رفاعي أي وإن لغا سارة وحالي رادة عاطفة اللهجة ديت إن لغا سارة ما عرفتي مد الوضع ذي هي إن ما عرفتي وح الوقرة أي جد أيضا لديهن ما عرفتي تي أندلسي مثال تصالون توشي جاي حسن وشي جاي يعني لما بحنا هالكان في الصومالية خروج ما عرفتي أمي والفهمة ما قرتي إن كي واجي كعانك كي أيال سي وضيع بس وحو بهي ترحم بحن يدك يوم عرتي إن عرتي لا تصو إن هالأفكار هلا جل بهي هاي اللي قد داي ما عرتك على جيتك مرك إن شاء الله وحن صوتنا بوجك أو مدين تهب بقالك الصومالي قا هدي ما عرتي لو بقى insha Allah taas in la raaco aya rajaynaynaa
wa taa intaan dhageystayaasha kale ugu gudbin waxa jira afka Soomaaliga salaamida afafka dunida wa aninka soo xasoo kordho waxyaabo cusub oo muhiim ah tahay in ugu yaraan xataa loo helo aray bixin cusub tiknoolajiyada soo kordhay waxyaabo badan ay yimid oo muhiim u tahay in dadka ay u helaan magac bixin oo kale afafka kalena way wadaan Soomaaliga arintaas ayaa u maqlad salaada
arintaas mar hore la bilaabay Soomaaliga ma hirgelin lahayn ma noqon lahayn af loo adeegsado dugsiyada imaamul looma adeegsan karin mar alla markii la qoray 72 eray bixinaha la sameeyay waan yaalan eray bixinada xaq waxbarasho iyo xaq imaamul duwa yaalan waxa loo baahan yahay waxa la yiraahdo update in kuwa cusub maalin walba dhasha in loo bixiyo halka laga sii wado ayaa loo baahan yahay laakiin waxa in taasna waxay ku hirgeli kartaa in dowlad gacan adag ku qabato oo aad u danaynayso maxaan ku yiraahdaa eray bixintaas sidii loo kobcin lahaa loona mideyn lahaa haddii kale nin walba hadduu sameeyo eray bixin ama qolo walba ay samaysato eray bixin gooni ah waxaagaaga imada sidii waagii hore hal meel laga sameynayo aad isu geynayo guddiga marka qiimeynaya taasa hirgelaya sidaasuu ku soconaya af oo dhashay cilmiyaysan ma jiro af ingiriisi waa afka hadda oo eray bixin casriyaysan oo adduunka haysta boqolaal sano ka hor wuxuu ahaa af soomaali oo kasii liitay yacni eray bixin ahaan laakiin laatiin igiri uu ka soo qaatay waxba maalin walba saa loogu daraay ayuu saahu gaaray anagana saas oo kale maaragtay insha allah weli muddo gaaban ayaa soomaali ay ku gaartay sida culimada qaarkood ay sheegaan wax qarniyaal ka qaatay afafka lagu qoro farta latiinka ayaa soomaali shan sano gudahood ay ku gaaray ani ma dhihine waxaa yidhi nin khabiir ahoo ajnabi ah oo maaragtay andaluuska la yiraahdo ayaa yidhi marka soomaalida kartidaasna waa leedahay war wax mideeya waxna mideeya dad ahaan maskax ahaan mooye afki waa midaysan yahay tariiq fiican ku socda
waa tahay dhinaca dhageystayaashaan rabaa inaan siiyo soo dhow magacaada ku bilow
waa dhow waxa cabdixasiis aada baa u mahadsan tahay sidoo kale waxaan mahadcelinayaa professorka magacaygu waa kayd xasan daahir waxaan rabaa inaan professorka weydiiyo waxaa jirta waxyaaba loo yaqaano qoraal bilayaal ama astaameynta qoraalka ee afkeenu leeyahay waxyaaba waaweyn oo waxaa ku jira laisku khilaafsan yahay oo af xagga iyo meelaha iyo kala dhacaan meelaha la kala dhigo inta badan dadkeenna waxa u hormaray luuqadda ingiliishka oo aad ay maaragtay u fahamsan yihiin marka meeshii ayada la dhigi jiray hagadkeedii meesheedii dhagaan soomaaliga markii loo eego af soomaaligana ma dhigma ayaa tusaale ahaan oo kale waxyaabaha isku xira oo jumlada oo iyo waxyaabahaasoo lamida waxay ka hormarinayaan hakad marka sidee loo miday karaa yacni qoraal bilayaashaas ama astaameynta si heer sare ah
hal ma loo heli karaa arrintaasi oo si ka duwan luuqadaha kale meelahaas xiriiriyaasha oo kale qoraal bilayaasha ee galay maxaa laga sameyn karaa
waa su-aal aad iyo aad loo baahan yahay xeer waxaa jira caalami ah oo la yiraahdo xeerka astaameynta ama punctuationka ah marka xeerkaas wuxuu yahay laba nooc mid cid bedeli karta maleha waa wada caam ah isku mid ah sida hakad in maaragtay la hakadiya in xarafka koowaad lagu bilaabo ay xaraf weyn noqdo waxyaaba waxaa jira aan cidda isku haysan iyo kuwa waxaa jira oo kooban oo maaragtay cid walba si ay yeesho nidaamkii Mareykanka midka Talyaaniga midka Ingiriiska waxyaaba yaryar marka kuwaas waa laga boodi karaa waxaa muhiim ah in la hirgeliyo ama la baro dadka xeerka maxaa ku yiraahda astaameynta weeraha ama eray bixinta aada u bixisaan waa ila fiican yahay waxaa tiraahdeen qoraal bile ma xuma waan ka fikirayna marka waa jiraan waana qornay marka mushkilada meesha taagan waxay tahay soomaalidu wax ma akhriso marka waxa ila tahay waay tii maarti waxa ila tahay in iska qoraayo asagoon daraasad aan sameyn fiiri meel walba ka heli karta sawa Soomaaliya xataa waa jira waa sameynay in dadkii la yiraahdo hakadsi markaas meeshaas u gelaya in labada dhibac meeshaas waay bilayaasha kolmaha waxaan u dhana Soomaali waa la Soomaaliyeey waa jira marka waxa la loo baahay in la akhriyo oo dadkii la gaarsiiyo marka dadka markay diyaar yihiin ayaad gaarsiin kartaa ay akhristan karaan laakiin haddii qofkii uu isagu isu haysta inuu wixii uu yaqaan marka waxaad arkaysaa xarfo waaweyn oo dhexda la gelinayo xarfo waaweyn oo aan meeshooda aan lahayn ayaa la adeegsadaa marka dhibaatadaas waa arkay waxa la u baahan tahay keliya in tababaro loo sameeyo dadka wax qoraya macallimiinta aan ku bilaabno nimanka wargeysyada wax ka qoro tababaro le loo baahan yahay marka dowladda ayaa waxaan laga rabaa inay xoog saarto la yiraahdo khasab waxaan hal la sameeyo dowladii kacaanka waxay ahayd dowlad aad adag ay ahayd hal maalina waxaa la yiri fartaha la wada barto toddobaad gudaheeda ninkaana baran mushaarka waa laga joojinaaliyey marka taas ayaan durbadiba aan baranay tanna saas oo kale marka dowladda maartay ilaahay ha ka dhigay dowlad maartay xoog leh waa wax aad u fudud waa wixii waa yaalaan may waxa la yiraahdaa afwaaku may la ka aameen maartay wixii waa yaalaan iyo aan 114 aqaana idka akhristaa ayaa loo baahan war wax naga akhrista anaga keliya maaha dad badanaa waxaa qoreen loo soo jeesto unbaa loo baahan yahay mushkila maaha laakiin nin walba hadii sidaa u rabo la yidhaahdo aan wax ka wada taasaa mushkilada ah
waa gartay dhegeystayaasha kala rabaa inaan sii siiyo aan ku sii socdo haddii aan su-aalaha dhegeystayaashu siiyo ku bilow magacaada iyo su-aasha
بسم الله الرحمن الرحيم مقعي ودار عمر فارح دار قذافي آد يا آد بن السلام يا بوني عمر عبد الله منصور الله يشرف الله نكرامي وشرف يعيش كرامي نوتين أنا معنتي وقت أن سؤالكو يدينا أنا مهلنا وحنا بينا ويديو سطح سؤالات و أصلك مقع الصومالي هلكو كسو جيدو لابو tira ahaan gruupkan la isku yiraahdo afka baaxadda ku shirtiga tan saddexaad oo ah farqiga u dhexeeya qore iyo qoraa
saddex su-aal oo midna qoraalka la xiriirta midna waxaa waaye labana la xiriirta isirka haddii aan markaa ku socdo
bismillaah midda hore asalka soomaaliga runtii wax boqolkiiba boqol oo sax ah lama hayo marka sababtoo ah soomaalidana waxay ahayd waa waxa af shisheey lagu yiraahdo oral tradition waa wax war laysu gudbiyo mooye qoraal ma jiri jirin taas ayaa loo aaneyn karaa maartay magacaan waa soo baxay meelo ayay kala qorqoran yihiin waxaa jira in ka badan waan buugeen soo aruuray 10 waxaan u maleynayaa qol kala duwan marka lama hayo mid kasta rasmi ah ma dhihi kartid intaasoo dhan sax ma wada noqon karaan ma garatay marka dad waxay yidhaahdaan soomaal waa u soomaal oo wax maartay caqligaan qabanaynin cid in maartay isu bixiso aniga u soomaal nin shisheeya ayaa yiri maartay hal la yiraahdo soomaal ma suuroweys magaratay marka qolob sibay tiraahda marka taas dood ayaa ka taagan in la isku shideeyana ma aha magaca Soomaali waa soo baxay kii qoraalka ugu horeeyay wuxuu ahaa 1400 iyo googa ayaa waxaa laga helay hees Libaneed ay uu tiriyay boqor oo Itoobiyaan ah oo Soomaalida iyo Itoobiya waa tii dagaalami jireen waqti Axmed Guure iyo Xifay marka magaca Soomaaliye yingir hees Soomaalidii u sheega ayuu leeyahay Soomaali marka inuu jiray intii ka shishay يعني ولي هذا ما هاي إنه ما أعرفه مال فقران مركا مال أول بدن أجرا إن أنا فاس حتى وقت إسكالر لهم إنه مرحب
تن بعض أفكا كشيت
بعض أفكا كشيت كده وإن جيس كأفريقيا لغة هذا إيجا أنا ما أعرف أهاين إن جيس كأفريقيا دول كان إثيوبيا هذا اللي هي إلى الصومالية لما كان وبحر كشيت كأيا أيا ما أعرف دجان كده أها niman kan leeyraado xabasha gadaal ka yimaadeen iyaga markay tigreey oo niman kan leeyraado ay markay boqortooyay la yimaadeen yemen ay kasoo hayaameen ayaga meel ka qabsaday gobolka hadda leeyraado tigreega ah waa dhulkooda xabashada rasmi ah intaas waay marka waxay isla xgalan ayaga baahda qashiitiga oo qaybo kala duwan ah ان افرتمي اف اي اهايه لكن مالم مربع قوا بعضاي حد وها كدو اني نولي هسار 15 او كار وانا سي بعضايان افول بهدان لقرن او ايو افف كان شيشي وير كتب كو هاي ما تعرف وا بعضايا هدي ددكو انا ادو غنن تاس مركو ان ان وحوايه مو مرينا مقاعدي هذا وحواء عفر إيو سدامة ورمة إيرنديل إيو بعيسة وبرينجي تها حدان حقان وبحو قرأي قراء يعني وحي جراء نسومالي بمانطو وحن عرقنا نكي بوك وقراء وحي لليه قراء يا لليه أما هدو وارتي هل مقال وقراء وحي لليه قراء واي بوق قرأي مسو شيخ قرأي قرأ واي بحير قرأي قرأ واي مركا عنيا وفكر وحنا في إن لك لصارو قرأي قرأ إن لك لصارو نن الله ننكي وح قرأ وقرأ واي نن الله حق قرأ إن محام كبير هذا إن بوق شكا أما سوغان أما تاريخ أما كيمستري أما محام كبير بيولوجي اما وحو احادب وقره وعين اكاس وانو وح قره وعين سيدا ان افافك الشيشي انجليس وعلي رادا author the author of this book the writer لمي رادا مركة قراها بوغانا لي رادا افكين وعبراني قراها وحاله اريغا مغا عمارتا اما فل هدي أن كدقنا مغع فليت أن كدقنا وخدنا دير شقل دير أقدال أن كراعنا الصومالي وحن فارغنا إنو يهي قف قاس قف شقدي سبا أي تهي وحاس أي الله سياه بارك قف قال دير هيسا هدي أني ما أنت هل هيس أن قاضو هيسا ميه مارتي واحس لكن هدي مال والبلا يوشعوا قول اعترافوا حسن هذا سمطر إيو إيو محافو إلى هذا وياشي هوري إيو كوا هذا أنا قرني ومن هيس تجري وهيس هوا إيكاس سيدا أوكالا إريب بضانو وحجري قبيا مركا الله هذا هاي أدان تح أنتري قبي ما أنت أنتري قبيا ميهي ومن قبي اسكده أفري وطورتي مغارتي لما دي كرو ان غبيا وانن كعام بحي غبيا ان عبد الله حسن الراغي وغاس ما عرفت عبد الله الراغي وانن ما عرفت هو ان شغله هو النقطه مغار كاس مركز سدا او كلا وديلا مركز الله يدهي في الصومالي ديلا من مال قف وديلا ديلا وعلى ميرا ديلا وانن وحق ما معلوم والوح ديلا وما بحل مركز أعباس فمالي جمعناها سمصينا عيه قراء عقنا ماشا سوكي مدى نن او كحال دار وحقوريست خاصة حق الشيكوينكا نور الدين فارح ولو انجليش او كقراء وننكاس رايتر ايا ليلة هذا مركز ننكاس وحوي هاي ان يو افرح محاكورة هذا يو مارتد بطنو كراء وحاجرة او استاهله مدن ان مغعان لسيه مخان كيره هذا اللي يراهدو قراء اللي يراهدو marka waxaan mar walba ku daraani qoraal meehi qoraal waxa nin af Soomaaliga oo tolmoon ku hadlo oo si fiican u yaqaan maarta u tumi yaqaan erayada ku soo jiidan kara dadka maarta wuxuu aan micna aan lahayn ayaa ninka gabyaaga wuxuu kaaga dhigayaa wax balaaya uu kaaga dhigayaa kaas waa gabyaaga qoraagana waa kan soo jiidanaya erayadu isticmaalay
bismillaahir rahmaanir rahiim waxa uu wiil daar xasan ustaad abdul masuud salaam abooniga maanta farxad gooniina taayna wareysna meeshan xiliyadana ustaad ku hawidina laba su'aalood mid waxa waa yani qofka maadaama aanay arda qofka inuu barto yani afka si wanaagsan uu barto afkeena sheekada kala sheekada qorista kala hada sheekada waxay kala tahay ki malaawal qafku u malaawal kara yani sida maanafay kala qafki yani inuu xuriyo rabo qafku u mar kara yani wadada uu noqon kara qof sheekas kan qor kara dariiqii loo maro meelad mus qofkiibu ilaahay si waaye mid kala dhaqankeena maadaamiga ka imaano wax cusub ay soo kordheen oo magaalada laga soo galay ilmihii wax lagu maaweelin jiro kala googaalay sidii sheekada xariirada wixii kale hadii moobil bedelay yani telefishin wixii bedelay saa lagu soo celin kara sida yani macnaha caruurti yani dhaqanka sanana sidee lagu waxin kara yani oo wax yani loo sameyn kara yani wax oo dadina raac tirayn kara yani afkeen
waa garta sida tiknoolajiyada ula jaan qaadi kara afkii googaalaysigii caruurti lagu maawalin jiray xilliga hore maadaama hadda waxay ku galeen telefishinada sidee laga yeelay arrintaas
runtii waa laba su-aalood oo runtii aniga aanan maaratay khuseynin runtii inaan ka jawaabano maa hatan sheekooyinka waxaa waa laga maaratay roon yahay macrifada dhinacaas.
Bismillah, magacayga waa Maxamed Sal, professorka u mahadsan yahay. Waxaan weydiin lahaa, waxaan aaminsanahay af Soomaaliga in lagu uqalbo xumaa iyo maxaatiri mamar waxaa dhacdo dadka maayo u dhasha camal inay marka meelaha camal joogaan inay yar ku hadla camal inay yar baqaayaan oo dadka ay ku durayaan marka arin noocaas maxaa kula talin lahayd?
Waa runo maxaan ku yiraahdaa horta laba af ma aha may iyo maxaatiri waa laba lahjadood waay hadday laba af noqon lahaayeen midaas Soomaali noqonaayo midkana Soomaali ma noqonaayo wax kaluu noqonaayo labadooda Soomaali waa marka sidaan hore u sheegayna cid walba waxay leedahay lahjaday leedahay in lahjadeeda ay ka faanto ma aha laakiin marka la qoraayo qoraal ahaan la adeegsanaya waa in qof kastaba lahjad kasta ha ku hadle waa inuu adeegsadaa midda Soomaalida dhan fahmi karto.
aad ayaad u mahadsantihiin dhammaantiin sidoo kale aad ayuu u mahadsan yahay Professor Cabdallaah Cumar Mansuur oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed ee daraasadeeya afka. Intaas ayaan qiyaarta nala socota ay kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo maanta aan ku qabannay magaalada Muqdisho islamarkaana oo idinkaga imaanayay gudaha xarunta AGA Akademiyada Goboleedka Afka Soomaaliga. Tan iyo kulanti dambe waa Cabdilcasiis Barrowe.
yuumaad sanya hay Cabdicasiis Axmed Barro oo nala socodsiinayay barnaamijkii wicitaanka dhagaystaha. Dhinaca ciyaarahana dalka Ingiriiska, kooxda Manchester United ayaa wali ay ku sii socotaa masiibada ay ku bilaabatay horyaalka Premier League. Laba kulan oo xiriir ah ayaa kooxdan laga badiyay 30 sano kadib markii ugu horeysay ay noqotay kooxda ugu hooseysa horyaalka Premier League ama 20 kooxood ee ka qayb galaya tababare Ten Hag oo kooxdaasi loo keenay inuu xaliyo mushkiladda haysatay tan iyo intii Sir Alex Ferguson ciyaaraha ka fariistay ayaa cadaadisku ku sii kordhaya. Inkastoo taageerayaasha kooxda Manchester United ay aad uga caraysan yihiin milkiilayaasha oo ay sheegeen in la joogo xilligii ay iska iibin lahaayeen si kooxda ay cid kale u maalgashato, Manchester United oo lagu tiriyo kooxaha ugu waaweyn qaaradda Yurub ayaa hadda u muuqata mid hoos u dhac weyn uu ku yimid kulamada kale ee Premier League ee maanta la ciyaarayo. Waxaa kamid ah kooxda Tottenham ayaa waxay la ciyaaraysaa kooxda Chelsea, waana kulanka ugu adag kulamada toddobaadka. Manchester City ayaa wali muujinaysa sida ay u tahay koox difaacanaysa horyaalka Premier League. Dhinaca Serie A-gana kooxda AC Milan ayaa shalay badisay, waxaana ay muujiyeen sida ay u yihiin koox difaacan karta. Markana kaalmihii heesaha.
Glory.
taasi hanti kuuma nici karo ayaa u dambeysay idaacadeena galabta iyo wararka waxa idinla socodsiinaya anigoo Cabdulqaadir ah tan idaacadeena fiidnimo nabadgelyo
kada mada shara bahura batiya haura san kuiri kuguna hawina hada kada mada shara bahura batiya haura san kuiri kuguna hawina.